Da je kuglanje jedan od najpopularnijih sportova u ovom delu Banata i Bačke i da ima veliki broj poklonika, potvrđuje podatak da je u trećoj letnjoj ligi za rekreativce, koju organizuje KK Jedinstvo iz Novog Bečeja, učestvovalo 7 ekipa. Igralo se po liga sistemu, a prvo mesto osvojila je treći put uzastopno GA Color iz Bačkog Gradišta sa 16 bodova, 4 pobede, 2 nerešene. Najprijatnije iznenađenje priredila je ekipa Ranko i drugari iz Novog Bečeja, koja je na drugom mestu sa 13 bodova, 4 pobede, 1 nerešena, 1 poraz, dok je Srbobran na trećem mestu sa 13 bodova, ali slabijim set količnikom. Četvrta je ekipa Green Tamarin sa 10, peta Freestyler sa 4, šesta Britanci sa 2, a sedma ekipa Nemači pojma iz Novog Sada sa 1 bodom. Uporedo sa ekipnim takmičenjem održano je i pojedinačno prvenstvo, a prvo mesto u ženskoj konkurenciji zauzela je Zorica Molnar, dok je u muškoj konkurenciji pobedio Sebastian Molnar. Organizatori su na kraju takmičenja za 3 prvoplasirane ekipe obezbedili medalje i prigodne nagrade, dok je sudija na svim utakmicama bio Ervin Komaromi.